Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi, Adrian Andrei vă propune un timp de calitate și, de asemenea, o discuție destul de actuală și destul de aprinsă. Vom vorbi astăzi despre o cifră, 666. Este o cifră care tulbură pe mulți astăzi. Pornim de la un eveniment care s-a întâmplat în țara noastră, mai precis în București, o manifestație de stradă împotriva acelor carduri de sănătate pe care noi ar trebui să le primim, ca și cum ar fi un card care este însoțit de o cifră a diavolului. Vom discuta astăzi toate aceste lucruri împreună cu domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit!
E bine, dragi ascultători și telespectatori, dumneavoastră puteți intra în legătură cu noi astăzi în cadrul emisiunii Repere, sunând la numărul de telefon 0314-378-379 sau de asemenea puteți intra pe pagina de Facebook a emisiunii noastre Repere și puteți să scrieți întrebările sau sugestiile dumneavoastră, în așa fel încât emisiunea de astăzi să fie frumos conturată prin intervenția dumneavoastră. Domnule pastor, este un subiect destul de actual și, din câte observ, se tot repetă. Am avut cu ceva timp în urmă o agitație stradală din cauza acelor pașapoarte biometrice care se spunea că ar conține în codul respectiv cifra diavolului. Vreau ca să pornim astăzi de la ceea ce a fost în țara noastră și anume o manifestație care a mers împotriva acestor carduri de sănătate. Nu facem astăzi o discuție medicală, nu am invitat un doctor, am invitat un pastor, tocmai ca să reușim să descifrăm din Sfânta Scriptură ce este cu 666. Este într-adevăr cardul de sănătate o problemă astăzi? Este prima întrebare și apoi de aici să dezvoltăm discuția biblică și să vedem care este răspunsul adevărat.
Poate că este o problemă în sensul că nu s-a făcut deloc. N-am ajuns să-l primim. Este o problemă că nu s-a implementat. Unii l-au primit, probabil. Majoritatea nu l-a primit. S-ar putea ca pe unii dintre ascultătorii să-i deranjăm așa cu unele păreri că acest card de sănătate biometric modern nu are de a face conform Bibliei cu semnul fiarei. Poate așa, într-o oarecare teorie diversionistă să-l putem prinde în profeția biblică, dar nu se vorbește în profeție despre un card de sănătate și nici atât biometric care ar putea fura sau ar putea contraface credința unei persoane.
Totuși, lumea este foarte agitată atunci când partea aceasta, să zic eu, tehnică sau explozia aceasta a tehnicii de astăzi intră în intimitatea lor. Cardul de sănătate, într-adevăr, este un aspect ce ține de intimitatea omului, da? De suferința lui, de bolile lui. Cum este posibil ca un astfel de card să ajungă totuși sau informația de pe acest card să ajungă să fie cunoscută și de alte persoane? Nu cumva este un abuz care se face astăzi, legiferat de altfel, asupra intimității unor persoane?
Poate fi considerat și un abuz. Mi-aduc aminte de o situație din anul 2004 în Israel. Am cunoscut o doamnă de naționalitate evreică care fusese rezidentă în România, nu știu, câteva zeci de ani și se mutase între timp în Israel. O doamnă destul de în vârstă, cu reale probleme de sănătate. În zilele cât am stat acolo la doamna respectivă, am aflat că suferea cu inima, avea deseori palpitații și am văzut ceva ce eu nu văzusem până atunci. Între timp s-a mai schimbat situația și în România. Atunci când dânsei era rău de la inimă, pentru că purta o brățară la mână și am întrebat-o ce e cu brățara respectivă, inima trimitea prin impulsuri, impulsul ei la brățară starea corduri, starea inimii și prin brățara aceea coordonată electronic ajungea foarte repede și a ajuns ambulanța la dânsa acasă ca să intervină urgent. Eu am întrebat, ce e cu brățara? Eu o țin mereu pentru că din cauza inimii eu pot muri oricând. Dar acest sistem ultramodern, medical, intervine foarte repede și mă bucur pentru lucrul acesta. Am rămas surprins atunci. Sigur că putem spune că abuzează de intimitate, de datele personale. Până la urmă, cred că cei care acceptă acest card de sănătate sau, știu eu, pașaport, buletin, orice card de act de identitate sau act medical, o fac de bună voie, cu voliție, nu? Adică nu impune până la urmă. Cine nu o să vrea să... Citeam pe internet...
Dar sistemul este atât de bine pus la punct încât dacă refuzi, s-ar putea să ai de pierdut.
E posibil. Citeam pe internet că este un domn în România de mai mulți ani care refuză buletinul acesta nou. Și din 3 în 3 luni merge la poliție ca să îi dea tot buletină în acela de tip vechi, pe hârtie. Sigur că poate să aleagă. Problema poate pe care a ridicat-o e dacă cineva are posibilitatea să aleagă, să rămână pe sistemul vechi. Așa vrea să aleagă. Aici ar fi normal. Deși, ce să vă spun, mă depășești, intrăm în niște discuții care nu țin de mine, țin de Ministerul de Interne, ține de alte locuri.
Bun, haideți să ducem discuția în direcția care ne-am propus-o, și anume partea biblică, dar nu înainte de a da citire câtorva lucruri interesante, aș spune eu, care au avut loc în țara noastră. În timp ce unii preoți se feresc să emită judecăți privind cardul de sănătate, alții sunt chiar radicali și le spun enoriașilor să nu le accepte, pe motiv că ar fi lucrări diavolești. Și aș vrea ca să reținem acești termeni folosiți. Cu toate că mulți lideri religioși susțin că biserica din care fac parte este favorabilă documentelor cu chip, în unele parohii din mediul rural, preoții afurisesc noile carduri de sănătate împărțite de poștași pe la contribuabili. Chiar zilele trecute, mai mulți localnici dintr-un sat botoșănean au refuzat noile acte după ce părintele a spus la slujbă că acestea ar fi o unealtă a diavolului. Ei bine, discuția noastră ar vrea să meargă în zona aceasta. Oamenii consideră că în momentul în care au primit un astfel de card, în momentul în care au primit pașaportul biometric, cardul de identitate, toate aceste lucruri invadează nu doar intimitatea lor, ci și viața lor religioasă. Chiar și credința lor este pusă în pericol, este amenințată. Priviți, vă rog, chiar și sfaturile care au fost date acelor enoriași ca să nu primească un astfel de card, pentru că sunt lucrări din partea celui rău, lucrări diavolești. Ce părere aveți despre știrea aceasta?
Da, face senzație pe alocuri și mai ales în anumite zone, să zicem, rurale ale României. De ună zi a venit o doamnă undeva în Buzău, eram într-o activitate acolo și văzându-mă că vorbesc despre Dumnezeu, ce da despre cardul de sănătate ați auzit, l-ați primit? Și am spus, doamnă, nu cred că s-a ajuns la litera N. Eu sunt la Nițulescu. Nu l-am primit. Și zic, da, este vreo problemă? Am încercat să întreb. Păi ce, dumneavoastră, nu știți despre ce este vorba? Nu știți că este semnul 666, semnul fiarei, lucrare diavolească, afurisită de preoți, de unii preoți? Și atunci chiar a spus, ce, domnule, într-adevăr, nu toți preoții, și fac un mare păcat că nu toți sunt în consens cu privire la această chestiune. Să afurisească cardul, adică pe diavol, pe fond pe diavol, că nu cardul ar fi problema până la urmă. Și mi-a scos niște flyere, niște tratate acolo și eu umblu cu ele în geantă și le împart oamenilor ca să știe, pentru că este vremea aproape, vine anticristul și noi nu trebuie să-l primim cu brațe deschise, mai ales că suntem biserica creștină majoritară, da? Ortodoxă. N-am avut timp să discut cu doamne, pentru că necesita foarte un spațiu mai larg.
Sunt mai multe persoane care gândesc în felul acesta.
Da,
ce ar trebui să răspundem unor astfel de persoane în așa fel încât să avem o bază biblică și să aducem în viața celor oameni cuvântul lui Dumnezeu care, într-adevăr, transmite ceva. Și care să-i liniștească pe astfel de oameni.
Ajungem la cuvântul Dumnezeu, pentru deși pe același cuvânt, pe același background din Biblie, se rezidă toate pozițiile, chiar și aceasta. Că virgulă, cardul este lucrarea diavolească, că virgulă, cartea de identitate este lucrarea diavolească. Apocalipsa 13, pentru că dânsa mi-a zis, aș citit Apocalipsa 13. Doamna, am citit și eu. Ați văzut că scrie acolo despre numele ei, 666? Îl știți care este? Apocalipsa 13, ultima carte a Bibliei, vorbește într-adevăr despre diversiunea diavolească și despre contrafacerea pe care Satana o propune și chiar o înfăptuiește în ultimele zile. Dacă ne uităm atent și ar trebui să facem un scurt exercițiu, vom vedea că aproape toate cele 10 porunci, adică decalogul, sunt contrafăcute de diavolul, adică balaurul în Apocalipsa, și de fiară și icoana fiarei. De exemplu, uitați, prima poruncă spune să nu arzi Dumnezeu în afară de mine. Le zic în esență pentru că nu avem timp. În Apocalipsa, la capitolul 13, de care aminteam, fiara și balaurul și icoana fiară, vedeți că este un triumvirat sau o trinitate, o antitrinitate ca o contrapondere la trinitatea divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În partea cealaltă, trinitatea diabolică sau triumviratul diavolesc, din acesta face parte balaurul, adică Satana, care insuflă icoana, dă putere icoanei, fiara, prima fiară și a doua fiară, da? Cea din mare și cea din pământ, și de aici mai face parte profetul mincinos. Sunt trei entități.
Bun, le putem lua pe rând în așa fel încât să descifrăm ce simbolizează fiecare, care este lecția pe care ne dă Dumnezeu prin aceste elemente aparent indeșifrabile.
Da, balaurul spunea că este Satana, fiara. Sunt mai multe fiare, de fapt e limbaj profetic. O fiară se ridică din mare și este, o să vedem mai târziu, poate intrăm acum în subiect și spunem care sunt cele pe fiecare sau le explicăm ca să vedem poruncile întâi, cum sunt contrafăcute.
Înainte de toate, aș dori să urmărim un material video pregătit de colegii din regie, în așa fel încât să vedem cât de gravă este diversiunea aceasta pe care spuneați dumneavoastră că cel rău are tendința să o aducă înaintea credincioșilor de astăzi, în așa fel încât să fure imaginea corectă și biblică cu privire la semnul fiarei și după ce urmărim acest material, continuăm discuția noastră pe care dumneavoastră ați lansat-o acum. Haideți să urmărim împreună și să ascultăm împreună acest material pregătit.
Este vorba de atentarea la libertatea, la demnitatea umană.
Deci noi ajungem ca o marfă, fără demnitate, fără valoare, ceea ce este împotriva lui Dumnezeu.
Fără chip în acte, libertate, fără chip în acte.
Pentru libertate, sunt din sufletul.
Noi nu vrem să ne satanizăm cu chipurile pe care vrea guvernul să ne pună. Pentru că ăsta e 666. Ăsta e cifra diavolului.
Nu putem fi niște zombi deleghidați care să fim comandați prin telecomandă.
Mafia traficanților de organe poate să identifice foarte bine online donatorii compatibili și rezultatul știm foarte bine cu toții.
Memorial care a fost depus are ca scop oferirea posibilității românilor de a avea în continuare actele pe care au avut până acum.
Mă rog, acest refuz ne trimite automat la lege, și anume la legea sănătății, lege pe care noi nu o putem modifica. La acest moment noi am trimis toată această documentație către Casa Națională de Sănătate și așteptăm un răspuns. Sigur că fiecare lege are excepții, dar eu nu am văzut în acea lege o astfel de excepție.
Iată, dragi ascultători și telespectatori, faptul că mulți dintre noi gândesc în termeni aceștia, azi în card, în buletine, mâine chipul chiar în tine. Sunt și alte cuvinte care au fost rostite în această manifestație stradală. Domnule pastor, Priviți, vă rog, cât de gravă este problema aceasta. Oamenii au ieșit în stradă cu lozinci, cu cuvinte destul de puternice, nu primim așa ceva pentru că este cifra diavolului. Este într-adevăr cifra diavolului. Care este argumentul pe care îl puteți aduce în direcția aceasta, în așa fel încât oamenii care sunt atât de revoltați, care se simt cu credința lor, faptul că această credință lor este amenințată, ce le puteți spune unor astfel de oameni în așa fel încât să fie mai liniștiți, mai temperați? Da.
Nu ne putem îndoi de sinceritatea oamenilor. Nu asta este problema. Poate majoritatea sau toți care au fost acolo și care îi susțin, sunt sinceri. Însă diversiunea poate crea sau poate genera și sinceritate. Da? Și să susții un lucru care nu este adevărat. Spuneam de poruncă, prima poruncă. Toți aceia care nu se vor închina fiarei și icoanei ei, deja contraface, să nu ai Dumnezeu în afară de mine. Porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit. Asta eu vă spun în esență că n-avem timp acum. În Apocalipsa 13, toți aceia care nu se vor închina icoanei, chip cioplit sau nici vreo înfățișare, spune porunca. Cei care nu se vor închina icoanei, deja contraface a doua poruncă. Porunca a treia, să nu îi îndeșeri numele Domnului Dumnezeului tău. Apocalipsa 13 spune că fiara avea vorbe de hulă sau rostea vorbe de hulă, vorbe de blasfemie. Contraface porunca a treia. Porunca a patra, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești spre ea, ziua de șabat. Da? Pentru că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și 7 s-a odihnit. Aici o să revenim, pentru că are de-a face cu porunca a patra numele numărului fiare, adică numele lui 666, că aici o să ajungem.
Să ajung acolo să vedem care este simbolistica și înțelesul.
Porunca a 6, să nu ucizi, spune Sfânta Scriptură. Apocalipsa 13, contrafacere, diversiune dacă vreți. Vor ucide pe toți aceia care nu se vor închina fiarei și icoane, ei și care n-au pe mână și pe frunte, mâna dreaptă și pe frunte, numele numărului ei, adică 666. Vom vedea dacă e vorba de o cifră literală, adică care va fi exact pusă pe frunte sau pe mână, în forma aceasta 666, o altă formă mascată, ascunsă, sau dacă este vorba despre un simbol și care este acel simbol, ca să nu-l primim. De asemenea, uitați-vă la porunca să nu minți sau să nu rostești neadevăruri. Apocalipsa 13 vorbește despre fiară, despre balaur, despre icoana fiarei care induce în eroare, care amăgește, spune acolo. Amăgea pe toți locuitorii pământului, mic, mare, bogat, sărac, indiferent de vârstă, amăgea, contraface și această poruncă. Aproape în mod flagrant, toate poruncile, nu mă intru deja în detalii, sunt contrafăcute de către această trinitate satanică, diabolică. Într-adevăr, lucrare diavolească, aici putem spune din toată inima lucrare diavolească, pentru că spune Biblia. Revenim la porunca a patra. Porunca să păzești sabatul sau ziua șapte. Numele numărului fiare, adică 666, ne aducem aminte că în ziua a șasea din actul creației, raportul creației Geneza 1, Dumnezeu a creat prima parte a zilei animalele și în a doua parte, probabil, sau mai spre seară, în ziua a șasea a creat omul. Prin definiție, șasele, ziua a șasea, șasele automat, implicit, reprezintă ziua omului. Ziua a șaptea este ziua lui Dumnezeu. Ziua
și alte argumente care le puteți aduce în direcția aceasta pare o aplicație destul de simplistă. Da, a fost creat omul și atunci aparține omului. Dar ceva mai solid există în direcția aceasta, ca și cum ziua aceasta aparține omului sau cifra aceasta aparține omului? Este dovada lucrării și intervenției omului?
Evident, în istorie și istoria biblică și după aceea istoria medievală, istoria profetică, dacă vreți, teologică, există multe argumente, mulți comentatori care de-a lungul timpului au argumentat că, de exemplu, în perioada evului mediu întunecat, de-aia spune și întunecat, din cauza atrocităților care s-au comis în acele sute de ani, au identificat fiara, de exemplu, din Apocalipsa 13, ca să nu ne îndepărtăm foarte mult de Apocalipsa 13, care iese din mare și fiara care iese din pământ, cu papalitatea, respectiv Statele Unite ale Americii decăzute, sau acest stat decăzut. Evul mediu întunecat este plin de toate abominațiunile, toate nenorocirile care s-au putut întâmpla sub mantia religiosului. Sub mantia, dacă vreți, sub mantia călugărului franciscan sau augustinian, care se presupune, iezuit, de exemplu, alte ordine, care se presupunea că îl slujește pe Dumnezeu. Papalitatea, quasi unanim, în istorie, a fost identificată ca fiind fiara care a fost rănită de moarte în 1798. Capul ei, unul dintre capetele ei, a primit o rană de moarte, în greacă zice junghiat. Așa cum în aceeași capitol, apostol 13, Mântuitorul, mielul a fost junghiat. Ea este o, dacă vreți, o parodie aici. Este o contrafacere a trinității satanice. Mai mult decât atât, amăgea pe locuitorii pământului fiara aceasta, coborând foc din cer. În Corinteni spune că însuși satana va coborâ foc din cer și amăgim pe oameni. Este o contrafacere la focul Duhului Sfânt. Observați, este contrafăcută întreaga Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Balaurul dă putere fiarei, la fel cum Tatăl, Dumnezeu Tatăl, dă putere Domnului Iisus Hristos. Este o altă parodiere, dacă vreți, o contrafacere la Trinitate, a Trinității adevărate. Deci, între capitolul 13, care vorbește despre 666, este o contrafacere, o diversiune. Putem să o numim cum vreți. Deci
este o contrafacere a ceea ce a dat Dumnezeu în trecut, și anume poruncile sale, cele 10 porunci. De asemenea,
a Trinității, de asemenea.
A Trinității, balaurul îl reprezintă pe satana. Spuneați mai devreme că fiara reprezintă un sistem anume, și anume papalitatea, și profetul mincinos...
Prorocul mincinos, deci balaurul, papalitatea, balaurul satana, fiara, papalitatea în faza, în cele două ipostaze, faza păgână și faza papală, după care rana de moarte, vedem că astăzi s-a vindecat și toată lumea, exact cum spune Apocalipsa 13, toată lumea se mira după fiară. Și adevărul este că popularitatea acestui sistem religios, numit Vaticanul sau sistemul papal, este... într-un crescendo fantastic. Deci lumea se miră după fiară. Acum nu putem identifica papalitatea cu un singur om, cu papa, de exemplu. Deși este vârful acestui sistem religios, care este și un stat. Și profetul mincinos este protestantismul, a treia persoană din această trinitate diabolică, satanică, este profetul mincinos. Profetul mincinos este protestantismul apostaziat. Aici s-ar putea ca cineva să zică, domnule, e un paradox, cum protestantismul e apostaziat. Protestantismul care a născut mișcarea protestantă în secolul XVI în Europa, prin Martin Luther și alții promotori ai reformei, de seamă să apostazize, da, cu timpul apostaziat. Dacă s-ar naște, dacă ar mai trăi astăzi Martin Luther, dau un simplu exemplu, și ar vedea că biserica luterană, da, de la numele său, din America, nu mai știu decât de America, probabil că și în alte locuri, a acceptat în 2009 la Minneapolis, Minnesota, homosexualii, nu doar ca membri, și homosexualii ca sacerdoți, ca preoți, în sânul bisericii pentru care Luther și-a dat viața aproape. Pe cred că Luther ar muri din nou. Sau ar mai face o reformă în protestantism. O nouă, o re-reformațiune în sânul protestant. Deci protestantismul pe alocuri, sau să nu generalizăm, apostaziat, clar. În trinitatea aceasta, ei trei își dau mâna.
Aș vrea să merg, ar fi multe lucruri de spus în direcția aceasta, dar aș vrea să mă opresc asupra cuvântului fiară. Fiara din Apocalipsa 13... spuneați dumneavoastră că este un sistem care a făcut multe atrocități de-a lungul timpului, istoria confirmă lucrul acesta. Ce vreau să vă întreb este următorul lucru. Spuneați că într-adevăr este și o conducere în acest sistem, există un vârf, există un cap, există chiar o persoană care într-adevăr decide, are autoritate, are putere astăzi. Există cumva și oameni sinceri în cadrul acestui sistem religios, pentru că vorbim într-adevăr de o religie, în așa fel încât oamenii aceștia să aibă vreo șansă sau o speranță de a fi împreună cu Dumnezeu în împărăția sa, sau nu există așa ceva?
Sunt foarte mulți oameni sinceri în Biserica Catolică și eu cunosc persoane devotate, de persoane pioase, realmente credincioase. Cazul istoric, vorbeam de Luther, el a fost călugăr, augustinian, un călugăr catolic care a făcut și pe, a fost pe, în pelerinaj la Roma, toate canoanele, toate casnele care se impuneau, el credea sincer. Nici nu și-a dorit să se întâmple reformațiunea, nu a pornit cu acest gând la drum. S-a întâmplat, efectiv, asta a fost voia Domnului. El vrea să reformeze cu puterea Dumnezeu, prin puterea Dumnezeu, Biserica Catolică. Dar s-a întâmplat să nu se mai poată reforma. Dar sunt convins că în Biserica Catolică și în foarte multe, sau în toate bisericile protestante și neoprotestante, sunt foarte mulți oameni sinceri. Eu provin din Biserica Neoprotestantă. N-am fost adventist din familie. Deci... Și nu numai, sunt foarte multe cazuri. De exemplu, Biserica Adventistă are în componență și automat rămășița care va fi mântuită, despre care spune Apocalipsa, are în componența ei oameni din toate religiile, de toate neamurile, de toate vârstele, de pe toate meridianele Pământului.
Și atunci nu pare o jignire în momentul în care spunem despre categoria aceasta de oameni faptul că ei sunt identificați aici, în Apocalipsa 13, cu fiara?
Da, nu vorbim despre... Nu generalizăm, vorbim despre un sistem dogmatic mai degrabă. Despre niște concilii care, uitați-vă, de curând, de ună zi, de foarte puțin timp, Papa Francisc I, cum s-a auto-intitulat, a propus conciliului de cardinalii catolici la Vatican să primească în sânul bisericii pe homosexuali. El este iezuit și pare un om foarte de treabă. Și asta poate fi...
Este un urmaș al lui Hristos și ar trebui să împlinească...
Iezuit de la Jesus, de la, sau Jesu în spaniolă, urmaș al lui Iisus Hristos, un urmaș îndeaproape al lui Iisus Hristos, devotat. Însă, în realitate, știm din istorie, și istoria se repete dacă nu învățăm din trecutul ei, din istorie că iezuiții au fost cei mai devotați, într-adevăr, oameni ai papei, la vremea aceea, secolele 15-16, și sub mantia, cum spuneam mai devreme, sub mantia și sub gluga religiosului, au comis foarte multe, foarte multe crime, atrocități. Exista și păcatul filozofic, minciuna filozofică. Dacă minți de dragul de a apăra un sistem sau pe papa, chiar să era jurământul lor, nu-i nicio problemă, poți să ucizi, poți să faci orice, exact ca în Apocalipsa 13, contrafăcând cele 10 porunci, dar cu un scop, cum zicea Machiavelli, scopul, scuză, mijloacele. Au făcut asemenea gesturi și e posibil. Fără să judecăm, adică noi nu suntem rău intenționați, nu vrem să denigrăm, să ponegrim pe cineva, însă e posibil ca sub această mantie a religiosului, a popularității, ce să vă zic, care bate multe cote, bate foarte sus a papei, care de altfel la suprafață pare un om de toată isprava, pare un creștin extraordinar. Se poate ca dedesubt în background se ascundă foarte multe lucruri pe care iezuiții altădată le-au făcut și încă le au în sistemul dogmatic, în crezul lor. Da?
Într-adevăr, un lucru destul de important pe care l-am descifrat astăzi, l-am înțeles astăzi, și anume identificarea fiarei din Apocalipsa capitolul 13 cu un anumit sistem dogmatic, un anumit sistem religios, care într-adevăr are poate o față, dar ascunde multe lucruri, o față frumoasă, dar care ascunde multe lucruri în interior. Nu vrem ca să discutăm astăzi alte lucruri și să nu putem afla ce reprezintă 666, dar vom avea o pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua discuția noastră.
Sfârșite vor fi ale lumii plăceri, vei muri sau cu Domnul pe veci vei umbla. Unde vei fi? Ooh. merge odată să fii judecat. Înaintea cerescului tron luminat, vei fi în slavă primit sau vei fi condamnat.
Revenit, dragi ascultători și telespectatori, și continuăm periplul nostru și discuția cu privire la semnul fiarei. 666 este un cifru care a deranjat pe mulți în ultimul timp. Am putea spune că de-a lungul timpului există așa câteva cicluri care se tot repetă cu privire la deranjul acesta sufletesc din partea unor români cu privire la pașaportul biometric, cartea de identitate, cardul de sănătate și multe alte lucruri. În această ocazie încercăm să facem diferența între ceea ce este diversiune și ceea ce este realitate, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce ne poate abate de la acest adevăr biblic. Vă reamintesc faptul că puteți interveni și dumneavoastră telefonic sunând la numărul 0314-378-379 și ne puteți spune opinia sau întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, aș vrea să mai atingem un pic aspectul acesta al cardului de sănătate. Este ceva în cardul de sănătate chiar atât de periculos încât să scoată pe oameni în stradă și să strige împotriva acestui card? Ce este totuși periculos? De ce se tem oamenii?
Ce conține cardul respectiv? Nu suntem pe domeniu, dar din câte am citit și noi, datele personale, bolile pe care le avem, da? Diagnosticul care a fost pus de-a lungul timpului, tratamentul care s-a acordat.
Și există o bază de date în tot ceea ce privește sănătatea, da, și istoricul
sănătății noastre. Acel și acolo, om, într-adevăr, am înțeles că conține și un articol sau o referire la sau o chestiune, o întrebare sau o confirmare care are de-a face cu donarea de organe. Am văzut pe videoclipul de pe YouTube pe care l-am spus, l-a difuzat mai adineori, că era cineva revoltat, că va fi, dacă știu, va fi într-o moarte clinică sau într-o situație de
datele
comă.
Datele personale pot fi luate de către alte persoane.
Prelevate organele și donate, știu, printr-o escrocherie, că se mai întâmplă și treaba aceasta. Asta ar fi temerea mare, că, domne, îmi ia datele, mă găsește oriunde, sunt vizibil prin satelit și dacă aș fi ascuns în, nu știu, într-o stâncă
și mi-a
organele. Risc să-mi ia organele.
Avem un telefon, un telespectator sau un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Bună ziua, sunteți în direct? Vă ascultăm.
Bună ziua. Vreau să vă întreb dacă
ați putea închide puțin radioul ca să ne putem înțelege mai bine.
Că cardul medical și cu pașaportul este o subtilitate în vederea cele mari zile în care atunci se va da scris pe frunte și pe mână numărul 666, dar mă gândesc că și acum se poate fi o subtilitate așa, că cu capul gândești, cu mâna scrii și te-ai înrolat în decretul 667, cât este decretul fiare.
Deci dumneavoastră susțineți faptul că este într-adevăr o diversiune, dar se poate... Există totuși un risc, se poate ajunge acolo și anume să primești semnul acesta pe frunte sau pe mână chiar înainte de vreme.
Și dacă eu ca creștin închid, și eu dacă ca creștin semnez 6 666 ăsta care este pe cardul medical sau pașaport, mi-am pecetuit viața pentru că am semnat, am gândit cu capul și am semnat cu mâna.
Deci este o întrebare a dumneavoastră sau este o afirmație? Am vrea să știm, pentru că diferența aceasta este foarte importantă.
Este o gândire a mea în vederea pieterii mântuirii.
Am înțeles. Bun. Haideți să discutăm cu domnul pastor și să răspundem cumva la frământarea aceasta ascultătorului nostru. În momentul în care ai primit cardul de sănătate și vezi o cifră acolo în josul cardului de sănătate, 666, în momentul acela când l-ai primit, pur și simplu ți-ai pecetuit soarta din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere medical, poate chiar și credința ta este afectată. Adevărat sau fals? Cum stau lucrurile aici din perspectivă biblică?
Nu știu, dar pe cardul de sănătate, eu nu l-am primit, v-am spus că nu s-a ajuns la litera mea. Chiar scrie 666 sau se interpretează ca un anumit cod de bare sau anumite cifre în limba latină, cum era Visa pe vremuri? Este și astăzi cardul bancar Visa electronic. Că literele respective reprezintă, transformate în cifre din latină, în latină ar semna 666. Sunt mulți care au Visa, au semnul fiarei. Oameni care primesc pensia sau că primesc salariul pe cardul electronic, dar BCR, Visa
asta
sau
este frământarea ascultătorului nostru. În momentul în care eu am decis să primesc un astfel de card, mi-am pecetuit soarta.
Uitați-vă, de
exemplu... Dacă refuz, atunci s-ar putea să am mai multe șanse în ce privește credința și mântuirea mea.
Într-adevăr, Apocalipsa 13 vorbește pe semnul care va fi pus pe mâna dreaptă și pe frunte, iar Apocalipsa 14, în comparație, dacă vreți, versetul 1, chiar așa spune, pe muntele Sionului stătea mulțimea de 144.000 care aveau scris pe frunte numele Tatălui și al Mielului. Tot pe frunte, vedeți? Pentru că este facere și
deci
contrafacere.
Ceva va fi scris.
Va fi probabil ceva. Haideți să vedem. Haideți, despre asta vreau să discutăm. Fruntea este simbolul și aici, sub frunte, dacă vreți, este lobul frontal. Din cei patru lobi ai creierului, lobul frontal are cea mai mare reprezentare în creier, 33% la om. La câini și la cimpanzei, mai jos, dar există o reprezentare, să zicem, satisfăcătoare. Omul are 33% din creier în lobul frontal. Ce se întâmplă în acest sediu al lobului frontal? Aici, de ce e foarte important? De ce spune, de exemplu, că semnul va fi pus pe frunte și nu va fi pus pe, nu știu, pe piept sau pe zona dorsală sau, nu știu, în altă parte? Pentru că în lobul frontal, frunte, da? Aici este sediu unde se iau deciziile morale, se discriminează între bine și rău, se discerne între bine, între moral și imoral. Asta este seriu, de aceea trebuie foarte bine să ne concentrăm, să avem atenție ce muzică ascultăm și cum avariază sau însănătoșește lobul frontal, ajutându-se să ia decizii corecte din punct de vedere moral sau incorrecte. Ce muzică ascultăm, ce alimentație avem, vedeți că ambientul în care trăim noi ne predispune, mediul în care trăim, de exemplu, ce prieteni avem, ne predispune să judecăm moral, sănătos, să înțelegem realitatea, de exemplu, să discernem între realitate și diversiune. Știți unde se întâmplă lucrul acesta? Tot în lobul frontal. Dom'le, e realitate sau este diversiune? Că și diversiunea poate să fie sinceră, deci nu ne îndoim de faptul că oamenii sunt sinceri, pentru că așa sunt. Nu?
Dar este posibil ca în mod inconștient să primesc un astfel de semn sau să, la nivelul minții mele, la nivelul acțiunii mele, pentru că lucrez cu mâna mea, să primesc în mod inconștient semnul acesta?
Eu nu cred că Dumnezeu va permite ca vreun om în depline facultăți mentale, de credință, de rațiune, în lobul frontal, care gândește, care este sediul rațiunii și discerne între bine și rău, nu cred că Dumnezeu va permite ca vreun om, din orice religie ar putea face parte sau confesiune, să primească semnul fiarei fără ca să înțeleagă lucrurile. spune într-adevăr în apocalipsa 13 că va face ca toți, bogați, săraci, mici,
să
mari,
primească
să primească un semn.
Un semn.
Dar semnul fiare, despre el vorbim, pe mână dreaptă sau pe frunte, dar nu în mod inconștient, în mod, dacă vreți, involuntar. Nici involuntar nu cred că îl va
sau
primi.
Forțat.
Forțat.
Mai avem încă un apel telefonic și mă grăbesc să spun bună ziua ascultătorului nostru.
Pentru a înțelege mai bine semnul lui Satana, 666, trebuie să înțelegem mai bine semnul lui Dumnezeu.
Care este semnul lui Dumnezeu?
În Exodul 31:13 spune clar, vorbește copiii lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Toți cei care au înțeles să respecte poruncile lui Dumnezeu, în primul rând cu sabatul în frunte, cu sâmbăta, au semnul lui Dumnezeu și aprobarea lui Dumnezeu. Opusul, contrafacerea, cum spunea fratele pastor, este să aibă alt semn, semnul omului nesfințit de Dumnezeu. Într-adevăr, în ziua așa a fost făcut omul nesfințit, necoordonat de Duhul lui Dumnezeu, care s-a făcut altă zi de odihnă, duminica. Și toți cei care, conștient, refuză să asculte de semnul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, și în Ezechiel 20:20 spune clar, de două ori spune, să nu care cumva să nu simțiți sabatele mele, că este un semn între mine și voi. Toți copiii credincioși ai lui Dumnezeu din toate timpurile au simțit sabatul. Mai sunt și alții care, inconștient, au ținut duminica fără să studieze Biblia. Dar noi când avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, și fiecare om în Apocalips 14:12 spune clar, aici e răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Iar aceste chipuri și toate tehnologii, bineînțeles că sunt în slujba omului și toată tehnologia se va folosi pentru a manipula și manevra oamenii. Eu mi-am luat pașaport și nu cred că e un păcat să iau un pașaport. Mintea mea trebuie să fie îndreptată spre Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, prin cuvânt, ne spune ce avem de făcut să nu primim semnul fiarii. Vă doresc o emisiune plăcută.
Mulțumesc și dumneavoastră să aveți o zi bună în continuare. Iată un ascultător care este foarte hotărât și bine, zic eu, documentat ca să susțin un punct de vedere. Ce opinie aveți?
A explicat foarte bine domnul de mai devreme că semnul, conform Bibliei, că a citat din Biblie, a dat referințe biblice, semnul dintre Dumnezeu și om este sfințirea zilei a șaptea, pusă deoparte pentru Dumnezeu, în zi în care Dumnezeu ne sfințește în relație, studiu, rugăciune, lăudarea numele Domnului, pe noi ne sfințește, prin închinare. Da. A zis foarte bine, în Biblie, într-adevăr, în Ezechiel, în Exodul, ziua a șapte este un semn între poporul lui Dumnezeu din vechime sau de astăzi și Dumnezeu, în care, prin care El ne sfințește.
Da, El fiind sfânt. Foarte nu... bine și în mod repetat a adus argumentul acesta. Mai avem încă un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm opinia sau întrebarea?
Aș avea o opinie în sensul că dacă totuși sunt ucigași pentru că eu țin sâmbăta și ucid pe altul care nu ține acea zi, înseamnă că sunt tot ucigaș și nu sunt de la Dumnezeu. Cu toate că acolo, în primul testament, în prima carte, da, în Vechiul Testament, scrie acest lucru. În al doilea nu scrie neapărat acest lucru. Adică cele mai importante porunci rămân acele de a-L iubi pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică sunt oameni care nu țin pentru că au apucat să țină alte principii date tot de Dumnezeu. De exemplu, erau acei recabiți sau ceva, dacă li s-a spus să nu bea, ei nu beau. Dar asta nu însemna că vor ucide pe cei care consumă băutură sau îi judecă ca fiind spurcați pe ceilalți. Nu au avut această interdicție de la părintele lor.
Da, oricum, în Apocalipsa 13, domnul pastor invitat astăzi a descifrat sau a adus în atenție faptul că acest capitol este foarte unit cu porunca lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați dus discuția într-o anumită direcție, și anume poruncile lui Dumnezeu se pot suprima, dacă vrem, în cele două mari direcții, îl vezi pe Dumnezeu și pe aproapele. Dar totuși există acolo o poruncă, ascultătorul de mai devreme a accentuat faptul că în mod special ascultarea de o poruncă te face responsabil în ceea ce privește semnul fiarei, de a primi sau de a nu-l primi. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Am pus accentul doar pe fanatismul care se poate naște fie dintr-un număr, fie dintr-o anumită regulă pe care o susții cu tărie. Adică eu pot să încep, de exemplu, să număr de joia. Și a șaptea zi va fi cu siguranță sabat, pentru că este a șaptea zi, dar va cădea într-o miercuri. Adică aici subiectivismul nostru legat de interpretări asupra datelor, asupra sărbătorilor, asupra regulilor de ținut sau de neținut au o foarte mare importanță. La fel cum învățătura este o lumină, porunca se spune că e doar o candelă, te mută un pas înainte sau înapoi, dar nu știi unde ajungi în final. Pe când învățătura este o lumină, lumina aceasta face diferența între unul care are frontalul dezvoltat sau nedezvoltat și face legătura cu realitatea sau cu imaginarul. Adică,
deci noi în mod categoric n-ar trebui să punem accent atât de mare pe o atitudine fanatică atunci când ne referim la cifra diavolului sau chiar la poruncile lui Dumnezeu.
Pentru că diavolul face o nedreptate în momentul în care acuză pe cineva că el a făcut sau nu a făcut un anumit lucru. Dacă eu sunt considerat pentru orice, chiar dacă n-am făcut, adică dacă un om nu verifică faptele, atunci ajungem să escaladăm acest lucru și să prefer să fiu vinovat atunci pentru că am făcut cerurile și pământul și am pus eu însumi Duhul în ființele care locuiesc cerul și pământul. Adică atunci ajung, zic, păi dacă tot mă consider pentru 5 bani vinovat, de ce să nu mă consider vinovat pentru că sunt Dumnezeu însuși și le-am făcut pe toate.
Da, vă mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră și într-o direcție greșită, da. Vă mulțumim. Domnule pastor, aveați un punct de vedere pe care să le exprimați cu privire la intervenția.
M-am gândit din ce vorbea dânsul la telefon, tot din istorie vreau să aduc înaintea telespectatorilor și să spun că, de exemplu, un mare reformator, apropo de fanatism, o să e fanatismul religios, care este foarte periculos, un mare reformator cum a fost Jean Calvin, în timp ce el însuși a fost persecutat pentru că a ieșit din rândurile catolicilor, devenind protestant, calvinist mai târziu, cum îi cunoaștem în istorie, a persecutat, de exemplu, vă dau un nume, Michel Servetus sau Michael Servetus, da? Un alt reformator care spunea că sufletul susținea Biblie, nu avem timp acum să intrăm în antropologia biblică, susținea că sufletul este muritor, adică omul când moare se duce puterea de viață la Dumnezeu care a dat-o și trupul se descompune pentru că e făcut din țărână, da? Și acest reformator, care îi făcea pe acești susținători ai condiționalismului, adică omul este condiționat, va fi nemuritor când va veni Domnul Iisus Hristos, dacă va asculta de el în perioada în care a trăit, i-a făcut fanatici, nebuni, flecarii, bețivi, îmbătați cu Duhul, Jean Calvin și l-a ars și părug, atenție, l-a ars părug. Fanatism religios. Adică vreau să spun, este foarte adevărat ce a spus.
Nu trebuie să ajungem acolo.
Nu trebuie să ne împroșcăm și mai ales la violențe, Doamne ferește, fizice.
Mai avem încă un apel telefonic și de aceea vreau să dau curs întrebării sau o opinie pe care ascultătorul nostru vrea să o împărtășească cu noi. Vă ascultăm.
Pacea Domnului fie cu voi.
Mulțumim asemenea și cu dumneavoastră.
Și înțelepciunea Duhului Sfânt să fie peste voi. Deci în legătură cu semnul fiarei. Deci este drept să nu primim ca cei porunca lui Dumnezeu care a spus să nu o primim și se leagă de aici că mulți se vor pierde din pricina pântecului. Că atunci ni se vor lua multe facilități, ni se ia și din pricina aceasta oamenii se duc să-l primească.
Deci dumneavoastră aveți chiar o altă direcție și anume chiar mâncarea poate fi un mare impediment în direcția aceasta.
Da.
Bun, da. Vă mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Ce părere aveți?
Are dreptate domnul care a vorbit acum, că la un moment dat vor fi și restricții financiare, alimentare dacă vreți. Uitați-vă că...
Nu va mai putea să cumpere,
să vândă, așa spune Apocalipsa 13:8. Și uitați-vă în lumea noastră, cu supermarketuri, hipermarketuri și mai departe, marketuri. În curând, chiar și în zona rurală, vor fi astfel de magazine și nu vei putea cumpăra și nu vei putea vinde fără să ai semnul acesta pe mâna dreaptă care exprimă puterea, exprimă înfăptuirea, mâna
și
dreaptă.
Cum vor fi recunoscuți oamenii aceștia în așa fel încât să li se interzică a intra într-un magazin, a cumpăra sau, bineînțeles, a vinde un anumit produs?
Vă dau un exemplu foarte plastic, simplu, dacă vreți. De curând îmi povestea o persoană că merge pe o stradă fiind o persoană săracă. De fapt, își trimite copilul, fetița, se strânge pe stradă. Doamna Pocăita. Doamna, dar n-are nume Pocăita sau doamna, zice, nu, dar noi știm de doamna Pocăita. Doamna Pocăita și strigă de câteva ori până când doamna respectivă Pocăita, care iese cumva în relief față de majoritate, iese și dă de mâncare sau discută cu ea. Cei care vor avea semnul lui Dumnezeu, adică semnul sabatului, chiar dacă deranjează pe unic, asta spune Biblia, este semnul sabatului, într-adevăr, sfințiri într-o inimă curată, plină de dragoste. Aici ar trebui o altă discuție. Da, dar nu poți să păzești sabatul, adică semnul lui Dumnezeu 777, în contrapondere cu 666, semnul fiarei. Nu poți să fii păzitor al sabatului, să fii pierdut, e posibil. Dacă, într-adevăr, nu, în inima ta nu rezidă dragostea, Duhul Sfânt care să ne lumineze, putem să fim pierduți și cu...
Afirmația dumneavoastră mă duce cu gândul la o altă întrebare și anume, cumva este posibil ca cineva pe pământul acesta să fi primit deja semnul fiarei?
Eu nu
sau
cred.
Sau nu a sosit timpul pentru
n-a
așa ceva?
N-a sosit timpul pentru că va fi o acțiune universală. De la o mare la alta a pământului. Va fi o acțiune care va străbate toate meridianele, toate continentele, toate țările. Va fi decretat ca mic și vedeți că deja aici avem de-a face cu un decret, îi zicem duminical, emis de protestantismul apostaziat sau de liderilor, că sunt foarte mulți oameni sinceri acolo, nu ne înduim de această calitate a dânșilor. Și vedeți că este un gardian al lumii. După 11 septembrie 2001 este un gardian al lumii. Statele Unite, care supraveghează, supervizează la pacea mondială. Asta e realitatea, trebuie să acceptăm. Cum era pe alte vremuri, Pax Otomanica sau Romana sau Germanica, acum e Pax Americana. Asta e realitatea. Într-adevăr, avem multe lucruri de învățat de acolo, dar pe de altă parte ne gândim că de acolo va fi emis decretul de moarte, care nu poți să vizi, nu poți să cumperi semnul fiare. Și celelalte state, sigur, vor prelua într-o simfonie, dacă vreți, unanimă.
De acolo va veni și persecuția, de acolo va veni primejdea?
Poate cineva întreabă, de unde știți, domne, dumneavoastră, uitați în istorie, că vorbim și istoric, altfel nu dovedim nimic. Exista de-a lungul secolilor, secolul 19, la început de secol, secolul 20 la început de secol, au existat așa numite legile albastre, care au fost prezentate în Camera Deputaților din Senatul American. A fost cât pe aproape să se ia votul pentru legea duminicală. Există, într-adevăr, fără să fim adepții conspirației sau fără să vorbim în limbajul acesta, în multe locuri legislative pe pământ există acest draft, această legea duminicală, da? Și Parlamentul European, dacă vă uitați, acum este câțiva ani acolo pe stai, nu mai știu cum este actualmente, legea duminicală cu conotații sociale, pentru a proteja familia, valorile familiei, ceea ce este aparent un lucru nemaipomenit, nu bun, nemaipomenit de bun. Dar noi știm că în substrat, încet, încet, ca pe vremea lui Constantin cel Mare, se va ajunge de la o lege aparent bună, se va ajunge la persecuție, la intoleranță, la alt spirit.
Ultimele versete din Apocalipsa, capitolul 13, scot în evidență acest cifru. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Da? Dumneavoastră spuneați că este o instituție, un sistem religios. Aici este un număr de om, spune cuvântul lui Dumnezeu. Despre ce om este vorba? Care este acesta? Ne interesează asta și, de asemenea, numărul ei este 666.
Dar vedeți că vorbim despre două aspecte care sunt îngemănate, se asociază. Spune că avea aceștia care au primit semnul fiarei, era pus pe frunte numele și mai departe spune numele numărului ei. Deci e clar că dincolo de număr sau în numărul acesta se ascunde o persoană sau un sistem. Este număr al numelui de om. Care este omul? Este anticristul, dacă vreți să vorbim generic, adică ce este împotriva, anti, sau în locul lui Hristos. Și anticristul de-a lungul timpului a existat prin Antioh Epifane și prin toți persecutorii. Nero, Domitian, care se proclama, autoproclam, domn și Dumnezei. Sigur că a fost împotriva lui Hristos. Dar la sfârșit va fi o instituție, vedeți că va decreta ca toți de pe tot pământul. Sistemul roman a fost pe o zonă geografică, acum va fi pe tot pământul, va fi universal. Și de unde știm că este papalitatea? O confirmă tot la fel, cum spuneam mai devreme, istoria, comentatorii, exegeții ai Bibliei, istorici care spun treaba aceasta. Și nu exegeți neapărat sau interpreții biblici, și oameni profani care au scris istorie. Papalitatea, faza păgână, papală, evul mediu întunecat și conform Apocalipsa 13, care i s-a vindecat rana de moarte și toată lumea se miră după fiară. Se miră lumea după fiară. Uitați-vă în sondaje. Papa Francis, pe care îl iubesc ca om, că nu vrem să-l denigrăm, a bătut toate sondajele, a depășit toate sondajele predecesorilor săi, papii.
Întrebarea mea a venit...
Nu înseamnă că el este anticristul. Să nu înțeleagă ceva lucrul ăsta. N-am spus asta. Vorbim de un sistem.
Da, întrebarea mea a venit pe argumentele biblice și mă temeam să nu cumva să spiritualizăm lucrurile și să rămânem doar la acest nivel. O ultimă întrebare, pentru că nu mai avem timp în cadrul emisiunii Repere. O persoană care a primit semnul fiarei, mai are ea șansă să se întoarcă din toată inima către Dumnezeu? Mai există speranță de mântuire pentru această persoană?
Semnul fiarei nu va fi primit sporadic și... va fi personal, va fi o persoană va primi astăzi, aleator, mâine una, peste 5 luni alta, nu. Va fi decretat și preț de, nu știu, câteva luni, de un an, de an, nu știu, asta nu putem spune că speculăm, deja intrăm în teoria speculații. Va fi decretat și omul va avea ca întotdeauna timp, judecată, rațiune, voliție, voință, ca să aleagă între bine sau rău, între semnul lui Dumnezeu, semnul fiare, între 666, 777, sabat sau duminică. Ziua impusă și decretată cu de la sine putere, de către papalitate, recunoscută în cateheze, în catehezele dânșilor, cu a noastră putere ne-am luat această zi și am decretat-o ca fiind sfințită Dumnezeu și ceea
poate
ce nu există.
Un alt subiect care nu trebuie știrbit astăzi, ci dezvoltat într-o altă emisiune. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere și vă mai așteptăm. Dragi ascultători și telespectatori, astăzi am fost provocați să gândim și de asemenea să luăm o hotărâre, să privim cu judecată matură toată învățătura aceasta cu privire la semnul fiarei și semnul pe care Dumnezeu l-are stabilit pentru noi. Am fost provocați de asemenea să luăm o hotărâre astăzi, cui slujim, pentru că decizia de astăzi aparține poate viața noastră și, de ce nu, mântuirea noastră. Sunt Adrian Andrei și până săptămâna următoare să aveți parte de numai bine!